Iya,
You
ketika
you have blood Indonesian blood? Are you?
Oh no, I'm half Germany and half Bataknese.
Okay, skip, skip, skip. Sorry. Hai, halo. Selamat datang di podcast Bapaknya Caleb bersama saya Cesar dan teman saya
dan Benny.
Iya. Yeah. Hai bro, apa kabar?
Nah, baik. Ya. Tadi katanya enggak pakai apa kabar.
Lu udah denger musik apa nih sekarang nih?
Gue. Gue lagi dengerin ini. Jadi ada beberapa musik baru yang sebenarnya enggak baru-baru banget sih. Tapi ada satu lagu yang gue suka banget.
Gue tadi mau bilang tumben lu dengar musik baru gitu, ternyata langsung bilang gak baru-baru banget. Oke.
Enggak, maksud gue tahu mereka beberapa tahun lalu tapi gue nggak ngikutin. Jadi ada yang namanya The 1975, 1975, judulnya si Lays Down. Itu lagi gue dengerin. Gue lagi dengerin berulang-ulang sih.
Gue penasaran sama itu.
Karena liriknya bagus, musiknya juga bagus, liriknya tentang depresi seorang ibu gitu-gitulah.
Anjir.
Bagus sih, benar. Tapi bagus, sama kayak ya ada beberapa teman yang bilang sebenarnya nggak kayak di A-Team, tapi di A-Team Ed Sheeran, tapi menurut gue itu senafas. Tuh. Nah kalau lo,
itu rekomendasi oke sih. Kalau gue masih mendengarkan dan jatuh cinta sama Coldplay yang baru, jadi gue masih konsentrasi mendengarkan lagu dia.
Apa yang pertama?
Oke sih. Masih dengan Coldplay.
Munajat Cinta. Apa sih?
Apa sih Coldplay? Gua dengar like Coldplay sekarang.
Tadi lu sebut dua dah. Oh, lagi jatuh cinta dengan Coldplay yang baru.
Iya,
maksud lu.
Iya.
Oh.
Everyday Life ya. Benar ya?
Iya. Ya itu juga bagus sih albumnya.
Gitu sih. Ya itu referensi musik buat para pendengar. Satu 1975 tadi ya.
Iya, betul.
Kalau gue sih rekomen masih dengan Coldplay, masih jatuh cinta lah gitu. Oke, kita masuk nih bro ke pasal 16. Pasal 16 ya. Tapi sebelum kita masuk ke main topiknya, apa nih berita hangat nih yang lu punya nih dalam akhir-akhir ini nih?
Sebenarnya nih
sebelumnya,
jadi sebenarnya berita minggu lalu kan kita absen 2 mingguan ya.
Yeah.
Kalau gue mau bring up soal SEA Games 2019 di Filipina. Jadi banyak yang bilang kalau SEA Games ini adalah penyelenggaraan paling buruk.
Lu gas, okay. Tolong digas nih, gak jelas.
Betul, iya. Jadi dari infrastrukturnya yang kurang siap gitu, sampai kalau gak salah ada
makanan.
Apa? Makanan, ya betul.
Tempat
sampai
tinggal,
press conference.
Transportasi.
Katanya sampai di hari H pertandingan venue-nya banyak yang belum siap, ya gitulah. Gitu, dari SEA Games. Terus Indonesia itu peringkat 4 kalau nggak salah gue ya.
Penutupnya peringkat 4, lo benar.
Peringkat 4 ya, walaupun target emas dari Pak Presiden Jokowi tercapai.
Terlampaui, yes.
Dan seperti biasa, juara umumnya adalah tuan rumah, which is so cliche.
Tapi kali ini kayaknya dia terlalu mencolok ya, menangnya.
Oh gitu ya, gue nggak ngikutin cabang olahraga lain selain bola.
Gue penasaran soalnya. Penasarannya kok mereka juara 1 tuh jauh banget. Karena yang juara 2-nya itu 96. Siapa ya? Thailand atau Vietnam? Lupa. Oh, Vietnam, sorry. Vietnam tuh 90-an emas lah. Sedangkan mereka 140-an. Apa yang buat
ternyata,
dia? Ternyata mereka membuka satu cabang seperti Anggar ya. Gue lupa apa namanya. Sehingga mereka sapu bersih 14 emas itu. Dan itu privilege untuk mereka sih. Ngerti sih. Tapi mereka bantai di situ 14 emas sehingga selamat juara satu sih gitu. Sedangkan Indonesia tadinya sempat di nomor 2, tapi itu benar lo bilang kita tuh belum melampaui 60 emas yang targetkan. Nah, yang menarik sama gua bro tentang SEA Games ini karena kok prestasinya mantap ya? Apa karena pengaruh bonus Asian Games kemarin yang langsung cair ya? Sehingga sekarang SEA Games pada ngejar-ngejar nih emas, perak sama perunggu ya kali ya bro ya.
Bisa jadi. Karena kan Asian Games kemarin kan benar-benar ya sampai ditunjukin yang dapat emas sekian gitu. Terus langsung ditunjukin ini dalam bentuk tabungan gitu.
Seminggu kali ya langsung jadi ya.
Nah, jadi menyoroti juga yang lu bilang barusan, itu tuh salah satu keuntungan ketika lu jadi tuan rumah. Lu boleh menentuin cabang olahraga mana yang masuk dan yang tidak masuk. Contohnya di Asian Games kemarin, Indonesia masukin pencak silat. Dan ya, kalau nggak salah Indonesia benar. Sapu bersih juga kan, pencak silat
dan panjat
tebing kalau gue nggak salah. Jadi memang itu privilege-nya sih, tapi gue nggak nyangka sampai sejauh itu gap-nya.
Iya,
gitu. Dan gue menyoroti tim sepak bola kita under 22 lagi-lagi ya.
Ah, yap.
Kita kalah di final lawan Vietnam.
Aduh, sayang banget ya, dikit lagi ya.
Ya, jadi
tapi masuk final however keren sih, however, tapi ya
benar.
Ya kalah telak ya, 3-0 ya.
Masuk final itu prestasi sih, tapi maksud gue kan nggak ada yang ingat juara dua kan sebenarnya. Okay. Gitu, karena kan for the record itu kan. Bluntly ya, for the record itu terakhir Indonesia itu berprestasi tahun 91 SEA Games juga di Manila, Filipina, di stadion yang sama. Jadi kemarin udah banyak yang, wah nih memori kita nih mengulang 91 gitu-gitu. Tapi ya pada kenyataannya ya kita kalah ya. 3-0, ya kita kembali di posisi runner up. Sekian final yang kita lalui, ya next time kita coba lagi lah. Gitu sih dari SEA Games sekilas.
Iya, kalau timnas sih harus tetap cinta sih, gak boleh gak cinta coy.
Nggak bisa. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana, coy.
Iya, asik.
Iya, ketika
you have blood Indonesian blood, are you?
Oh no, I'm half Germany and half Bataknese.
Oke, skip. Sorry.
Gitu.
Oke, gitu. Ya, lu itu dari lu ya. Iya.
Dari lu?
Dari gua nih, gua aduh, seru banget. Yang ini seru banget, bro. Jadi berita hangat-hangat, dua minggu ini masih panas dan makin panas. Jadi gue coming up dengan berita tentang, gue namanya Garuda Gate lah ya, kasus.
Waduh.
Garuda gitu ya. Jadi gue gak mau bahas banyak-banyak sih karena.
Iya, hati-hati cuy, sensitif cuy.
Iya, hati-hati coy. Makanya intinya sih yang seputarannya adalah bahwa terdapat, bahasa gue susah banget sih, ya itulah kasus-kasus. Yang melibatkan direksi-direksi PT Garuda karena ada penyimpangan lah, penyelundupan lah bahasanya, material-material Harley Davidson sama Brompton di pesawat yang baru, sehingga ya itulah membawa beberapa direksi menjadi di-off-kan sementara. Gak tahu di sementara apa enggak, pokoknya di-off-kan dulu kasus-kasus di belakangnya dan sebagainya. Gua gak mau ceritain, lu leko aja pokoknya di Twitter, rame banget sampai berapa ratus episode. Dengarkan silahkan pokoknya dah.
Di Twitter dengan akun gitu.
Tit. Satu, yeah. Dua, ya. Dan itu sih, kak, buset dah pokoknya, hangat banget, yang makin digoreng makin hangat gitu. Gitu sih.
Tapi yang lebih seru itu sebenarnya berita yang mengikutinya sih, Sar.
Bumbunya yang seru ya.
Gue gak tahu yang kita maksud sama apa enggak, tapi gue ada yang lucu, gue baca berita. Gara-gara kasus Garuda Gate ini, ada suami-suami yang dimarahin oleh istrinya karena telah berbohong terhadap harga sepeda gitu. Lu ngerti gak sih yang dia bilang di ini? Tapi itu pernah kejadian juga sih waktu gue beli sepeda di sana, Pekanbaru. Dia beli sepeda 25 juta sepeda gunung. Terus dia bilang ke gue, "Mas, nanti ada pacar saya. Kalau pacar saya nanya, bilang aja harganya 3 juta ya," gitu. Iya, Mas.
Gue baru tahu ada sepeda begituan. Pernyataan gue hampir sama seperti Sri Mulyani yang, apa nih rasanya 15 juta, 25 juta sepeda begituan ya.
Tapi 50 juta ya, cuy sepeda yang di Garuda Gate itu.
Paling murah 15 ada yang murah.
Ada ya paling murah 15, ada yang 30-an gitu. Gitu gue juga gak ngerti itu. Karena di tempat gue berkantor sekarang ada komunitasnya gitu, jadi gue pikir ya.
Serius lu ada komunitasnya?
Serius gue, asli. Ada yang ada.
Gak ada yang jual KW gitu, enggak? Gue pengen beli yang KW gitu.
Enggak, kalau lo mau beli ada yang, aduh.
Tanpa P ya, Brompton.
Bukan, enggak, lo gak usah beli yang KW, ada merek lokal. Nanti gue kasih tau off the record. Ada, tapi jadi harganya 3 juta 5 jutaan doang.
Oh bisa gitu. Gue kayak tukang sepeda gitu, tapi it's okay lah. Dulu gue juga seneng sepedaan kok gue, San. Gitu dah pokoknya. Gue gak mau bahas ada banyak-banyak nih.
Oh, jadi segitu aja gitu ya?
Segitu aja dah, pokoknya yang penasaran ya silahkan ceklah di mana-mana, ceritanya seru, udah banyak videonya, YouTube-nya sudah masuk juga ke ILC dan meriah sekali. Dan itu kayaknya akan menjadi, mudah-mudahan sih, harapan gua sih ini jadi kayak titik baliknya Garuda sih, menjadi perusahaan yang comeback ya, jadi dia kayak epic comeback lagi lah, jadi salah satu penerbangan paling oke. Itu dah yang baik-baik, itu udah gua harapin dah gitu.
Betul, betul, betul. Karena kasus itu juga ramai dibahas ya, udah 2 mingguan kayaknya sama ini ya.
Iya. Oke deh, itu dengan berita hangat dari kita untuk kita semua, kalian semua. Jadi kita akan masuk ke ini nih, main topic nih bro. Jadi jadi gue bayangkan ya, kayaknya seru juga sih ya kalau misalnya kita kayak membayangin kayak kita baca koran masing-masing di rumah, kemudian kita kayak ketemu di kedai kopi, kemudian baca ya berita yang kita dapat dari koran. Jadi kayak memang ya gue baca koran, gue obrolin sama temen gue, which is lu gitu. Jadi kayak seru sih bro. Jadi gue bakal bahas tentang topik yang sekarang yang hangat-hangat gitu ya. Nah sekarang tuh yang lagi seru adalah sosok tokoh ya lah. Jadi gue ambil tokoh Erick Thohir nih. Nah jadi Erick Thohir ini gue namain judul jurus-jurus BUMN ala Erick Thohir. Gitu. Sebelumnya nih, lo kenal nggak nih siapa dia? Lo kasih kenal dong Erick Thohir siapa?
Nah, gue kebetulan memang gue tahu dia lah ya. Kenal mah enggak? Dia nggak tahu gue jelas.
Iya, gue kenal dia tapi dia nggak tahu gue.
Iya, itu kan berbeda ya gitu ya. Jadi Pak, kita sebutnya Pak Erick Thohir ya, biar menghormati lah.
Lo kenal Erick Thohir nggak? Ya kenal gitu.
Dia nggak kenal gue.
Tahu?
Kagak. Jadi okay. gue tahu dia itu dari kiprahnya, justru bukan di bisnis, masih bisnis sih, tapi dia kan banyak bersinggungan sama dunia olahraga gitu. Jadi dia itu sempat punya beberapa klub olahraga di luar negeri, Sar. Benar, dia punya klub basket sama punya klub bola. Yang pertama, ini gue ngutip dari salah satu situs ya, dari CNN Indonesia. Philadelphia 76ers, itu salah satu tim di NBA. Itu Liga Basket Amerika.
Itu utama kan? Liga utama di sana kan?
Liga utama, ya Liga utama basket di Amerika. Jadi dia punya, tapi dia ya seperti biasa ya, mungkin dia punya berapa persen saham, tidak mayoritas persenannya gue gak tahu, tapi dia sempat punya saham di situ. Gitu. Jadi kalau di sini grup ini dipimpin oleh satu investment sekuritas lah ya. Terus dua diantaranya adalah Pak Erick Thohir ini gitu. Dan dia jadi Pak Erick Thohir menjadi orang Asia pertama yang memiliki klub NBA gitu.
Sadis.
Tapi dia, jadi kalau menurut gue gini ya, Pak Erick Thohir ini kan businessman. Jadi gue rasa it's all about business gitu. Walaupun mungkin dia suka basket gitu, tapi dia pasti ada hitung-hitungan kapan dia beli, kapan dia jual gitu. Kayak main saham lah, karena katanya setahun kemudian saham yang dia punya di klub basket ini dijual gitu. Terus yang di klub kedua adalah DC United. DC United ini klub bola di Amerika, mainnya di Liga Amerika Serikat gitu. Ya walaupun Amerika Serikat itu kan sepak bolanya ada, bisa dibilang olahraga kelas 2 lah ya, atau kelas 3
kurang
gitu.
Kurang
gitu, tapi dia sempat beli di situ juga, punya saham. Bahkan di sini
itu apa namanya? Bilang,
apa bro?
Nama klub sepak bola di Amerika yang dia beli?
DC United.
Oke.
Gitu, kayaknya di Washington kali ya base-nya, karena DC kan.
Of course. Yeah.
Jadi dia punya 78% saham klub, mayoritas nih pada tahun 2012. Gitu.
Itu
dan seingat gue,
kayak milik dia sih.
Nah, seingat gue ketika dia DC United, dia itu bawa satu pemain yang pada saat itu potensial dari Indonesia, pemain muda, ada namanya Syamsir Alam, main di sana.
Tahu
lo, betul. Lo tau dia dari mana, Sar? Karena lo kan
sampai sekarang nggak sih?
Hah?
Sampai sekarang nggak sih dia bawa Syamsir Alam?
Apa?
Enggak,
karena Syamsir Alamnya sendiri nggak terlalu terkenal sebagai pemain bola ternyata. Dia kan host MTMA sekarang. Iya.
Oh iya.
Okay, iya, tahu gak lo? Nah gitu. Tapi pada saat itu dia main di sana gitu, di bawah Erick Thohir. Nah yang keempat, jadi ini basket lagi nih, Sar. Basket lagi tapi di Indonesia. Ternyata gue juga baru tahu bahwa yang mendirikan ada klub basket namanya Satria Muda. Ternyata yang mendirikan itu si Pak Erick Thohir. Gitu. Dan Satria Muda ini tim besar sih di Indonesia.
Sering juara. Satria Muda.
Mungkin lo pernah denger ya. Nah itu sering juara. Terus yang keempat itu Persib Bandung. Tahu lah lo klub bola di Bandung ya. Terkenal
serius lo dia punya ya. Saham di Persib.
Dia punya saham.
Kece.
Tapi enggak sih, di sini dibilang dia itu wakil komisaris utama. Ya gue nggak dapat info lebih lanjut apakah dia juga punya saham atau gimana gitu. Nah yang sebenarnya yang paling sensasional adalah ketika dia membeli klub di Liga Itali.
Klub Inter Milan. Gue tahu kok.
Tahu lo kan itu.
Tahu banget, gila, fenomenal.
Fenomenal itu fenomenal banget. Maksud gue gila lo orang Indonesia. Walaupun basically Inter Milan itu adalah rivalnya tim yang gue suka ya. Gue kan sukanya AC Milan, tapi gue salut sih. Wah ya, dipimpin orang Indonesia nih. Gitu. Kayak gitu. Dan dia punya 70% saham.
Walaupun 70%?
70%, dia mayoritas, Sar. Beneran. Makanya keren kan? Nah, dia beli di 2013, dan di 2016 dia melepas saham mayoritasnya. Dia melepas saham mayoritasnya sebesar 49%. Nah, terus 2017 apa 2018, 31%-nya dijual lagi. Jadi dia udah gak punya saham lagi sekarang.
Tapi dan itu udah bertahun-tahun main sih. Maksudnya dia beli klub itu gak cuma 1 bulan 2 bulan sensasi aja, tetapi bertahun-tahun ya.
Beberapa tahun, lumayan lah 3 tahun. Walaupun ketika di bawahnya dia beberapa kali, Pak Erick Thohir beberapa kali slip lah. Kayak dibilang, siapa pemain favorit Inter Milan, legendanya gitu. Ternyata dia salah sebutin. Dia salah sebutin lah, dulu trio Belanda gitu. Padahal trio Belanda itu di AC Milan, di Inter Milan itu ada trio Jerman gitu. Cuman ya, slip-slip gitu wajar lah. Sebenarnya gak wajar sih, kalau misalnya lu sudut pandang sepak bola ya, harusnya lu gak boleh salah. Cuman kan biar gimana pun, gue tetap punya pandangan, itu cuman bisnis gitu buat dia. Jadi ya wajar dengan
gue yakin sih. Tapi menurut lu dia sebenarnya suka basket atau bisa basket bisa bola nggak sih?
Kalau bola gue nggak yakin. Tapi kalau basket di acara Mata Najwa itu kalau lu lihat di YouTube-nya kan dia temenan sama Pak Sandiaga Uno ya. Nah, Sandiaga Uno tuh bilang,
iya ada.
Yang saya nggak suka dari dia adalah dia main basketnya jago gitu. Oh berarti dia suka nih. Gitu. Dia lebih suka basket kali.
Wow, itu. Gue nggak yakin tapi ya.
Nggak yakin.
Gue penasaran. Ketika dia menjadi pemilik 70% dari Inter Milan, by the way, preferensi yang dia miliki apa ya? Apakah dia bisa menentukan dia beli siapa atau gimana gitu?
Nah, itu tadi. Ketika dia jadi presiden Inter Milan, kebetulan si klubnya sendiri itu biasa-biasa aja. Ininya apa? Biasa-biasa aja prestasinya,
performanya
tidak terlalu menonjol. Cuman memang ada beberapa pemain yang dia beli yang jadi andalan, yang jadi besar di klub itu gitu. Dan bahkan gue inget bahkan dulu orang-orang Italia sebenarnya tidak terlalu suka dengan Pak Erick Thohir membeli Inter Milan gitu, karena kan modelnya di Italia itu adalah pemilik klub itu adalah keluarga turun temurun di Italia gitu. Nah, dengan datangnya orang Asia atau orang asing yang membeli klub Italia, dianggap merusak budaya sepak bola Italia gitu. Cuman kan it's a business ya. Kalau dari satu link berita yang lain, dia setelah menjual semua sahamnya itu dia untung sekitar 100 juta euro, 150 juta euro gitu. Dari penjualan sahamnya gitu, dari dia beli.
Performance yang gak terlalu menonjol pun dia tetap untung ya.
Gitu. Jadi kayaknya good mungkin business. Dia beli, dibenerin portofolionya, semua-semua didandanin, akhirnya dia jual gitu kan. Itu kan lumrah-lumrah aja ya, namanya bisnis.
Gitu. Itu di luar negeri nih. Yang lainnya di luar apa negeri. Nih? Yang lu tahu.
Nah, kalau di dalam negeri, dia itu seingat gue di 2018 dia jadi ketua Inasgok. Penyelenggara Asia, kayak ketua panitia kali ya, ketua panitia penyelenggaraan Asian Games lah. Kan kemarin Asian Games terbilang sukses tuh, dari pembukaan
sukses sih menurut gua, sukses
berlangsungnya acara secara prestasi. Nah dia itu ketua panitianya,
setara Olimpiade kata orang,
ketua Inasgok. Makanya kita selepas Asian Games kan kita berani bidding untuk Olimpiade kan 2030.
Iya benar,
karena berkaca kesuksesan itu gitu. Jadi di luar politik ya, karena ketika justru ketika Pak Erick Thohir masuk ke politik, gue nggak terlalu ngikutin kiprahnya. Di luar politik, Pak Erick Thohir ini cukup berprestasi menurut gue.
Iya, good businessman, punya usaha di mana-mana, media, dia punya usaha media deh, Bu. Antv apa ya?
Oh, media punya ya? Gue nggak terlalu tahu gue kalau medianya.
Iya, gue malah lebih tahu bisnis di Indonesia. Dia punya grup Mahaka. Mahaka ini itu salah satunya yang dia handle media sahamnya. Aduh, dia ini usaha apa ya Mahaka ini ya? Pokoknya salah satunya media lah dia itu. Sehingga dia apa ya? Seorang bisnismen yang baik gitu. Pada saat dia sekarang sebagai menteri BUMN, dia naik gitu saham dia. Bagus sih dia. Jadi memang dia masuk sebagai seorang bisnismen. Nah, udah tambahan enggak lagi?
Enggak sih, gue udah. Gue segitu ya, karena yang gue tahu di klub-klub olahraga aja.
Oke. Nah, yang menarik nih karena memang dia belalang-lalang buana gitu ya, malang melintang dia handle sampai ke luar negeri. Kemudian Bapak Jokowi memilih dia sebagai sosok Menteri BUMN gitu sih. Ini menarik banget nih karena latar belakang dia itu sebenarnya banyak dari olahraga tadi bilang ya. Kemudian dia sebagai ketua Inasgok gitu. Tapi kenapa dia nggak jadi Menteri Menpora? Gue penasaran juga gitu. Sebenarnya gue kira dia bakal jadi
juga sih.
Menteri Menpora, bakal jadi Menteri Olahraga nih gitu. Tapi memang mungkin Menpora itu bukan jabatan yang seksi kali ya bagi dia, karena dia salah satu tim. Gue sok tau gini ya, tapi dia memang dia ketua tim pansus tim sukses lah, tim sukses dapil satu, nomor satu kemarin, pilihan nomor satu. Jadi mungkin Menpora terlalu kurang seksi sehingga dia kasih yang oke. Memang BUMN ini memang megang 5.000 triliun, coy. Ngerti nggak sih 5.000 triliun itu berapa banyak duitnya? Jadi anggaran dia itu sampai 5.000 triliun. Anggaran atau aset lah antara itu.
Aset
sih yang menarik, aset kali ya. Gitu ya.
Kalau anggaran kan paling gede itu Kementerian Pertahanan, 120-an berapa triliun gitu.
Iya, gitu sih. Dan dia ini baru 2 bulan menjadi Menteri BUMN, coy, dan dia banyak melakukan hal yang menarik perhatian lah menurut gue ya. Dia mencuri perhatian.
Nah, kebetulan memang gue tadi udah bilang nih. Di luar kiprah politiknya, gue cukup memperhatikan sosok Pak Erick Thohir ini. Tapi ketika dia udah masuk politik, gue nggak terlalu melihat kiprahnya sih gitu. Dia mulai dari jadi ketua tim saya sampai ketika dia jadi Menteri BUMN. Nah, sebenarnya dalam 2 bulan dia jadi Menteri BUMN ini, apa sih yang lu lihat yang udah dilakukan Pak Erick Thohir itu?
Dia banyak melakukan hal-hal yang kalau nggak bisa dibilang kontroversial, tapi mencolok lah ya. Salah satunya dia tuh sedang melakukan gerakan bersih-bersih sih kata orang. Jadi bahasa media tuh dia melakukan bersih-bersih. Salah satunya dia mengganti beberapa manajemen BUMN gitu ya. Kemudian dia ada mengganti komisaris juga. Mungkin seluruh Indonesia ini tahu komisaris siapa ditempatkannya di sebuah tempat itu, sehingga
bapak itu ya.
Bapak yang itulah gitu ya, bapak itu, bapak A, sehingga itu tuh kontroversial banget. Tapi dia mengambil keputusan itu. Gua nggak tahu sih latar belakang dia. Kemudian dia bongkar itu ya, Garuda. Dia bongkar Garuda. Dia sangat kritis sekarang sama anak-anak perusahaan. Jadi salah satu yang poin penting, dia mensorotin anak-anak perusahaan dari BUMN ini, even cucu-cucunya, even cicit-cicitnya, dan dia merasa ada yang perlu diperbaiki sih. Nah, dia sangat mengkritisi anak perusahaan ini, yang dia merasa bahwa beberapa anak perusahaan itu bekerja tidak lagi pada lini bisnisnya, sehingga dia salah satu keinginan dia adalah itu tuh merepair kembali, mengembalikan kembali anak perusahaan, atau merampingkan. Even merampingkan yang gak penting, karena emang ada beberapa perusahaan, ternyata perusahaan BUMN yang apa ya, yang isinya itu tuh menurut dia nih, isi dari anak perusahaan atau cucunya perusahaan itu adalah baik itu pensiunan, baik juga itu komisaris, yang even ada satu orang yang menjabat 8 posisi di anak perusahaan. Set
6 kali.
Dan itu kenyataan. Jadi itu berarti dia 8 posisi ya nggak mungkin dong gratis-gratis saja kan. Berarti satu orang mendapatkan laba pendapatan sebagai komisaris sebuah perusahaannya, dan itu tuh nggak, yang menurut dia itu nggak sehat. Dia bukan nggak nah. bermak dia nggak bermaksud untuk mensingkirkan atau mengesampingkan pensiunan sih, tapi dia pengen ada pembaharuan atau lebih fresh lah gitu sih. Nah, ada lagi penting.
Nah, gue mau nanya nih, gue mau nanya dulu nih Sahar. Kalau anak industri ya, jadi kan gue opini awam gue adalah lo mengerti soal keberadaan esensi dari anak perusahaan ini. Bukannya memang, gue nanya nih, nanya sebagai seorang awam, bukankah memang anak perusahaan itu harusnya tidak boleh ada di lini bisnis yang sama dengan induknya? Secara teorinya, bener gak sih Sar? Atau lu perlu pernah belajar gak sih tentang itu? Kalau kalau enggak sih gak apa-apa juga gitu, gue penasaran aja sih.
Iya, sebenarnya gue juga gak ada kaitannya nah industri ke situ coy. Tapi
memang, gak ada ya, gue ya kira gua... kan tadi lu masalah supply chain dan lain-lain gitu Sar. Makanya gue bilang siapa tahu lu tahu gitu, paham tentang industri gitu.
Itu kayaknya masalah manajerial aja sih. Ya dia pengen mau apa ya, membuat satu perusahaan yang fokus pada lini bisnis tentu. Tapi maksudnya nih, maksud yang gue bilang itu, dia ada sebuah, misalnya nih, sebuah perusahaan pelayaran tapi punya hotel. Nah itu tuh sama dia tuh yang, loh kok ini perusahaan pelayaran tapi punya dua hotel. Jadi dia sebenarnya ngurusi bisnis mana nih, gitu sih dia.
Oh iya, gue baca juga tuh berita itu tuh, nah, yang katanya tuh perusahaannya kan merugi ya kalau gak salah ya. Perusahaan aja merugi gitu kan,
malah merugi dan malah menggerogoti katanya dari induknya. Nah, tapi itu salah satu contoh ya, gua nggak tahu yang lainnya karena ada 140 sekian BUMN, berarti plus satu perusahaan aja punya anak perusahaan 5 aja ada 500 anak perusahaan. Bayangkan aja satu anak perusahaan punya anak cicit 2 aja, berarti sudah seribuan gitu loh yang dia handle sebenarnya, sampai cucu-cucu perusahaan, belum lagi sama cicit-cicitnya. Gitu sih bro. Gendut sih memang yang diurusin ini, gede banget.
Bener ya,
big
banyak
house
ya.
Lah.
Makanya mungkin itu tadi, mungkin dia akhirnya tidak ditaruh di Menpora tapi ditaruh di sini karena kan ya mungkin insting bisnisnya dia harus dipakai di sini.
Iya,
gitu.
Setuju banget. Insting bisnis dia, dia punya itu. Dia seorang profesional, jalur profesional, dia seorang businessman, dia sudah megang banyak perusahaan dan diakuin gitu ya. Layak sih menurut gua dia gitu.
Terus apalagi yang menarik nih yang jadi catatan lo nih?
Oh iya.
Dari Bapak
yang paling menarik nih sekarang, dia sering banget mengampaikan satu poin akhlak gitu ya, akhlak. Jadi maksud gua ini jarang banget sih dikemukakan sama Menteri BUMN ya, Menteri atau minimal Menteri BUMN. Sampai dia ada, dia buat ada acara tuh, dia buat drama ada sama Mas Menteri Nadiem, kemudian sama artis-artis, satu lupa gua satu lagi,
Wisnu Tama,
yes that's right. Mereka buat sebuah kayak drama gitu. Ya dia sering bilang yang penting akhlaknya bro, dan dia mau selalu bilang itu, baik di acara-acara dia selalu mentingin akhlaknya di mana. Nah kenapa dia bilang gitu? Karena ada beberapa, memang satu tadi, beberapa pemimpin manajemen yang perusahaannya merugi tapi masih makan di tempat mewah. Akhlaknya di mana? Nah, kemudian ada lagi nih perusahaan-perusahaan BUMN yang yang kasus lah, ada beberapa kasus kemarin di Garuda Gate gitu ya. Kemudian dia menyampaikan lagi akhlaknya di mana. Ini poin penting, ini keren banget sih ini orang. Maksudnya gua enggak tahu track record dia secara keseluruhan, tapi berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno, which is dia salah satu orang yang dipercaya oleh bangsa ini gitu ya, Pak Sandiaga bilang ketika si Pak Erick Thohir ini dijadikan sebagai Menteri BUMN, gua percaya bahwa Pak Jokowi itu sedang melakukan sesuatu yang benar gitu, gitu sih. Karena dulu dia pernah protes pada saat naik ke pencalonan, dia sering protes bahwa BUMN itu ya sering digerogoti, tapi ketika ditempatkan si Pak Erick Thohir ini, dia kayak punya harapan gitu. Sehingga ketika dia bilang akhlak nih, balik lagi ya, ketika si Pak Erick Thohir ini ngomong tentang akhlak, gue kayak rada percaya aja sih. Jadi tinggal ya memang waktu bakal membuktiin sih. Tapi setidaknya poin yang dia sampaikan itu bagus, sehingga yang bekerja di BUMN ini nanti para orang di BUMN, hello, tolong bakal diketok nih, lu gak usah macam-macam, ini lagi bersih-bersih nih orang, ini lagi bakal cari akhlak, sehingga dia bakal rombak, katanya sih bakal rombak banyak perusahaan, dan kemudian dia bakal lempatin orang-orang yang itu sih yang menurut dia punya akhlak. Dia selalu pentingin itu. Kemudian ya itu sih paling penting sih, tetap akhlak dia bakal kritisi anak perusahaan sama bersih-bersih lah manajemen BUMN gitu sih bro, yang gua tahu. Menarik banget loh nih Bapak Erick Thohir ya, ini.
Ya mungkin itu ciri orang yang udah selesai sama dirinya kali ya. Jadi ya udah, gue udah selesai point sama yang lain-lain. Yes. Gue lebih mengutamakan akhlak gitu. Ya itu tadi kayak gue bilang, dia hasil menjual saham dia di Inter Milan aja berdasarkan berita katanya kan sekian ratus juta euro gitu. Kalau punya duit segitu kan, lo nggak mikirin duit lagi harusnya. Jadi udah mikir bersikap baik lah gitu.
Iya ya, dia sudah selesai dengan diri dia sendiri. Ketika dia jadi menteri BUMN, saham dia naik loh, gitu. Jadi ya, kalau saham naik kan artinya animo masyarakat tuh positif,
ya, ya. Itu pasar ada, tuh ada positif. Ada kepercayaan di situ ya.
Asik ya, kita jadi ahli ekonomi gini sementara.
Ya nggak, itu Anabel aja, analisa gembel.
Logis aja ya.
Nah terus tapi lo tau, gue ya balik lagi, gue karena nggak terlalu ngikutin gitu, gue nggak baca berita sekilas aja sih. Sebenarnya lo dia udah menjabarkan belum sih bahwa apa sih yang mau dia kembangkan di Kementerian BUMN ini gitu terhadap ada sekian sih, ratus gua, BUMN yang di bawah kementerian gitu.
Iya. Dia beberapa kali ada ngomong gitu speech. Kemudian dia ada menyampaikan program dia, bukan program lah ya, karena programnya adalah tetap program Pak Jokowi katanya. Tapi dia punya strategi lah. Strategi ini dia disampaikan di depan Komisi 6. Dan FYI, ini pertama kali sejak berapa tahun BUMN datang
dihadiri.
Karena sebelumnya ada histori diusir, setelah diusir dan nggak dibolehin lagi datang ke rapat sidang komisi gitu, komisi enam, sehingga nggak pernah datang tuh yang sebelumnya. Nah, setelah bertahun-tahun datanglah kemudian Pak Erick Thohir ke situ. Jadi itu akhirnya menteri boleh datang lagi ke sana, datang lagi, dia datang. Dari situ dia sampaikan nih, gue ada catat sih, catatan gue ada 4 strategi untuk mengembangkan BUMN versi dia. Yang pertama dia bakal buat reformasi birokrasi gitu ya, which is sekarang dia sedang melakukan itu. Sepertinya ada berapa poin ya, dia poinnya kayak dia akan merampingkan deputy, dan itu sudah dilakukan ya bro, dia sudah merampungkan deputy dia. Gue lupa dari berapa sampai berapa, karena dia punya 2 wamen. Jadi dia punya 2 wamen nih. Setahu gue dia satu-satunya deh kementerian yang punya 2 wamen gitu. Jadi fungsi deputi ini dia libatkan ke dalam wamen dia. Kemudian reformasi birokrasi juga tentang masalah GCG. Jadi dia mau bersih-bersih in the name of GCG. Yang kedua,
Tunggu bentar.
Yes.
GCG itu apa sih kak? Lu jelaskan dong.
GCG
siapa
itu
tahu ada yang loh, belum micin, tahu.
Micin gitu loh.
Itu MSG.
MSG ya, sorry. GCG itu good corporate governance. Jadi memang gimana tata cara kelola perusahaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik gitu. Kaidah-kaidah yang layak gitu sih. Itu hampir semua gitu. Corporate apalagi BUMN punya itu sih, good corporate governance gitu sih.
Iya. Oke, lanjut.
Lanjutnya sih. Lu ngetes nih ceritanya.
Enggak. Gue gak ngetes. Gue tahu lu tahu. Cuman kan biasanya gitu kalau gue dengerin apa-apa gitu. Oh, iya, lu tolong jelasin dulu dong gitu. Siapa tahu yang dengerin kita gak tahu kan. Mereka ada poin. Oh ternyata ini.
Dia kira MSG tadi ya. Ternyata GCG ya. Belum menjelaskan ya.
Iya.
Oke. Yang kedua nih. Yang kedua yang menarik adalah dia pengen restrukturisasi utang-utang BUMN nih. Dan itu dia targetin 6 bulan. Ada beberapa nih kalau lu tahu restrukturisasi utang-utang BUMN, dia pengen apa ya, filter mana yang benar dan mana yang salah gunakan, kira-kira seperti itu tuh. Dan dia targetin 6 bulan. Kita tunggu dah karya beliau nih dalam restrukturisasi utang-utang BUMN ini seperti apa. Mudah-mudahan menciptakan BUMN-BUMN yang lebih sehat.
Amin.
Yang ketiga nih, poin ketiga, dia pengen mengembalikan lini bisnis inti BUMN gitu ya. Jadi dia ngasih contoh nih, ada BUMN yang apa ya, dia mengerjakan bisnis armada, namun ada juga dia mengerjakan bisnis hotel. Jadi dia pengen kembalikan lini bisnisnya gitu. Kemudian dia pengen mengeluarkan peraturan menteri nih tentang pembentukan anak dan cucu perusahaan. Balik lagi nih ke poin dia yang di atas, dia sangat mengkritisi dengan anak-anak perusahaan dan juga cucu-cucu perusahaan. Dan gue kagum sih, maksudnya gila ya nih orang, jumlah BUMN aja 140-an. Kalau dia mempelajari anak-anak perusahaan ini, punya berapa waktu sih sebenarnya? Atau seberapa cepat kecepatan dia untuk bisa menganalisa satu persatu sehingga dia bisa punya kesimpulan, gua harus buat permen yang bisa berlaku untuk seluruh anak dan cucu perusahaan gitu. Jadi
tapi permen itu udah keluar kan?
Belum. Dia sedang menggodok gitu sih. Menggodok itu.
Setahu gue, gue nggak tahu ini
udah keluar.
Permennya seperti apa. Tapi salah satu yang udah keluar itu adalah masalah moratorium pembentukan anak usaha.
Oh, gue belum update. Sorry. Kalau udah keluar, keren, gokil.
Sudah keluar. Jadi kayaknya pertanggal tertentu jangan nggak boleh lagi dibentuk anak usaha gitu. Mungkin itu kali ya, seiring waktu mereka mempelajari setiap anak usaha dari BUMN ini, jangan dibentuk lagi dulu deh gitu, kayaknya ya. Tujuannya mungkin itu gitu, jadi biar nggak kejar-kejaran kan.
Iya. Tapi memang ada juga kontroversialnya juga sih di sini. Jadi dia ada mengatakan, tadi ya, mengembangkan lini bisnis inti BUMN. Yang terakhir nih, yang keempat, dia pengen prioritaskan BUMN-BUMN dalam bidang food, energi, sama health security gitu sih. Jadi dia pengen perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang makanan, energi, dan juga kesehatan, asuransi kesehatan ini gak hanya bergerak di domestik aja gitu, tapi udah bermainnya di global gitu, which is memang seberapa sudah bermain di global sih, tapi dia pengen membuat lebih lagi gitu sih bro. Setahu gue ada 4.
Jadi memang visinya bersaing dengan dunia internasional sih ya, kalau bisa ya. Saya nggak cuma jago kandang doang sih.
Iya.
Tapi yang menarik itu juga sih. Yang menarik adalah yang kayak lo bilang tadi gitu kan. Kita bisa kebayang nggak sih seberapa cepat dia bekerja kan. Dengan banyaknya BUMN, anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan. Yang ini nih, yang baru kegap sekarang juga kan. Yang tahu nggak lo yang namanya agak lucu itu. Tahu gak? Lu baca beritanya gak? Ada tuh.
Gak kayaknya.
Gak tau loh. Oke, nanti gue sensor ya. Ada yang namanya Garuda Tahu Beres Indonesia itu loh men.
Oh iya. Baru muncul beritanya di Instagram tuh.
Iya itu. Dan bahkan kita aja yang mungkin, ya gue gak tau, kita aja yang banyak buka internet juga gak tahu ada perusahaan itu kan. Tapi dia tahu gitu bisnisnya gimana gitu.
Iya. Even Sri Mulyani juga ada yang nggak tahu, oh ada ya perusahaan ini ya gitu juga. Jadi makanya gue kagum sih sama, mungkin tapi karena itu insting bisnis dia dari awal ya. Dia sudah bermain lama, pemain lama bermain di situ, dan yang menarik dia tuh kayak nggak tahu ya, dia punya magnet untuk mencari orang-orang yang menarik ya. Gue nggak tahu tepat atau enggak, intinya orang-orang yang menarik. Jadi sekarang tuh gue biasanya ngikutin pemilihan direktur ataupun komisaris itu biasa aja, karena itu kan privilege-nya si menteri BUMN kan. Tapi kalau sekarang nih kayak menanti-nanti, siapa ini ya, siapa ini yang masuk ke Mandiri, siapa masuk ke PLN, siapa masuk Pertamina, dan sebagainya lah, and so on gitu. Jadi yang dia kayak mencari tokoh-tokoh apa ya, gue gak sabaran dia bakal nempatin tokoh siapa ya, karena dia kan mentingin satu tuh akhlak. Kemudian dia yang bakal bisa ngembangin dan ngikutin strategi-strategi dia nih. Jadi gue penasaran aja sih, siapa sih orang yang bakal membantu dia dalam setiap BUMN gitu sih bro.
Jadi impresi lo dari, maksudnya impresi lo dari prestasi dia, apa, dari performa Pak Erick Thohir dalam 2 bulan dan penyampaiannya di Komisi 6 DPR, itu apa impresi lo, Sar?
Impresi gue untuk pada saat ini, dia merupakan sosok yang tepat atau mumpuni ya untuk menghandle Kementerian BUMN ini. Jadi dia kayak gue kayak punya harapan aja sih bahwa dia di situ dan doing better gitu loh dibandingkan sebelumnya. Jadi dia nggak hanya dia pebisnis yang yang bergelut lama dengan bisnis, dan dia bakal nggak doing the same business, dia bakal nggak melakukan business as usual sekarang gitu. Gebrakan-gebrakan dia lakukan sekarang ini nggak hanya cuma sebagai apa ya, gue bilangnya gimmick-gimmick semata, tapi memang dia sedang proses menuju yang dia inginkan. Menurut gue gitu sih, gue sedang full of hope sama nih orang gitu sih, mudah-mudahan sih dia gak ngecewakan. Gitu sih.
Ya, ya semoga ya, kan ini jajaran kabinetnya juga masih baru kan, kita masih kita masih punya harapan lah sama para pengisi di kabinet ini kan.
Harapan
tapi
lu
kalau
gue
lihat
sama Pak Nina,
kalau gue lihat gue lebih ke arah itu ya, balik lagi yang gue lihat dari penjelasan lu gitu, terus berita yang gue iniin, yang gue baca, kalau menurut gue Pak Erick Thohir ini adalah orang yang punya visi kali ya, punya visi dan misi gitu. Jadi dia kayak, yang gue lihat dalam 2 bulan ini udah banyak yang dilakukan gitu. Dia kayaknya udah tahu gue harus begini, 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 yang ini gue taruh di sini gitu, gini, gini, gini. Contohnya itu tadi, balik lagi, gue mau mengkaji semua anak perusahaan, dengan itu diterbitkan permen moratorium gitu. Terus dia tahu jumlahnya, si ini punya anak perusahaan sebesar ini, si ini anak perusahaan ini, gue mau gini gitu. Kan yang itu dalam waktu 2 bulan ya, itu balik lagi menurut menurut kita kan itu cepet ya gitu. Jadi ini Pak Erick Thohir memang kayaknya udah tahu nih apa yang mau dilakukan di yang sudah berjalan. Dia lihat ke belakang, gue mau menghentikan anak perusahaan, gue mengkaji kedepannya gue mau gini gitu. Ya mudah-mudahan apa yang dia canangkan atau yang dia lihat di depan itu tuh bisa bawa lebih baik lagi lah untuk kemajuan negara kita juga. Gitu aja sih kalau harapan gue. Kan ada juga yang sebenarnya kita nggak apa-apa, ada beberapa yang belum jelas nih gitu sebenarnya apa sih yang yang mau dibawa, ada apa sih mau dikerjain gitu. Sementara kalau kita lihat kiprahnya dalam 2 bulan ini, beberapa menteri memang ada yang udah, wah banyak juga nih yang udah dikerjain gitu.
Menggebrak ya.
Gitu.
Gitu sih. Gitu sih, menarik bro. Banget sih. Menarik-menarik, Bang. Menarik-menarik. Jadi gua kayak apa ya, kayak sosok yang satu ini emang sampai penting banget kita bahas, atau minimal gua nyodorin sama lu. Gimana kalau kita bahas nih Erick Thohir, karena emang dia tuh mencuri perhatian gitu ya, mencuri perhatian gak hanya dari dunia politis dia, tapi dia itu juga bisnis sebelum dia menjadi seorang politisi sampai sekarang menjadi seorang politisi. Menarik banget sih, dan apa ya, layaklah untuk dibahas. Dan emang ini masih jarang loh dibahas, dia baru bermain di mata nasional. Mudah-mudahan menjadi sebuah referensi caile macam ini.
Bagus.
Karena sejak gua munculin topiknya ini, gua jadi banyak mempelajari tentang dia. Semakin gua banyak pelajari, gua semakin kagum sih gitu ya. Tapi gua belum, gua nggak akan tergila-gila dan mendewakan, kagak sih. Tapi setidaknya sosok ini tuh oke gitu sih. Dia full of hope lah kira-kira gitu. Itu sih bro.
Ya benar, gue setuju sih. Pokoknya, ya bukan berarti yang kita bela-belain semua tindakannya benar gitu ya.
Enggak.
Cuman ya maksudnya kita punya harapan dan kita tetap ngelihat aja kan, seru juga tuh ngelihat-lihat gitu. Mengamati jalannya
kemudian. Bakal siap kritik. Asik. Gue punya link RI1 nih sekarang nih. Penting.
Oh iya, aduh, temen lu tuh, tolonglah.
Oh shit. Kita bisa bahas next time. Mudah-mudahan kita ketemu dia nanti. Kita rekaman dengan dia. Sedap.
Eh, gue menunggu lah. Boleh deh, serius. Tapi gue tetap ini ya. Maksud gue, dia orangnya santai kan ya. Maksud gue,
so
gue pasti akan muncul dengan pertanyaan-pertanyaan skeptis gitu.
Iya.
Banyak yang mau, ya gitulah. Nanti lah ya, mudah-mudahan sih. Ya, semoga lah, Sar.
Oke. Sabar.
Iya.
Oke deh. Seru banget kita bahas tentang apa ya, jurus-jurus lah, jurus-jurus BUMN ala Erick Thohir. Gak hanya masalah jurus BUMN, tapi juga jurus dia zaman dulu berbisnis dan sekarang dia masuk ke Kementerian BUMN. Mudah-mudahan harapan kita di tangan Pak Erick Thohir ini bisa terwujudkan. Dan kita harapkan lebih sukses lagi BUMN tangan Pak Erick Thohir. Mungkin itu saja dari kita dalam episode pasal 16 ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap selamat, macam ini saja. Oke, kita pamit bro. Gua Cesar.
Gua Benny.
Kita cabut. Ciao.
Bye.